Մերին սսկված նստել էր քարին։ Սիզախոտերի մեջ թաքնված ծղրիդները, որոնք վախեցած լռել էին, նորից սկսեցին իրենց երեկոյան երգը։ Կարմրալանջը թռավ չորացած խնձորենուն, որի տակ աղջիկն էր նստել, և սուր ծղրտաց։ Գործարանային թաղամասի աղմուկը սահեց բլրի բարձունքից։ Այդ ձայները, կարծես հեռու եկեղեցիների ղողանջներ լինեին, որ մարդկանց աղոթքի էին կանչում։ Աղջկա կրծքի տակ ասես մի բան փլվեց, և նա, գլուխը ափերի մեջ առնելով, սկսեց ետ ու առաջ ճոճվել։ Նրա աչքերից արտասուքներ հոսեցին, միախառնվելով հանց բրգում ապրող տղամարդկանց ու կանանց հանդեպ տածած ջերմ զգացումին։ Հետո ճանապարհից ինչ-որ մեկը ձայն տվեց. «Բարև փոքրիկս»։ Մերին իսկույն վեր թռավ տեղից։ Նրան պարուրած քնքույշ տրամադրությունը սահեց ու անցավ մեղմ զեփյուռի պես, տեղի տալով կատաղի բարկության։ Ճանապարհին կանգնել էր Դյուկ Յիթրը։ Շտեմարանի մոտից նկատելով, որ Մերին երեկոյան զբոսանքի է դուրս գալիս, մինչև ավերված ագարակատուն հետևել էր նրան։ Երբ աղջիկը գլխավոր փողոցով դեպի գործարանային նոր թաղամաս էր քայլել, Դյուկը համոզվել էր իր ենթադրության մեջ, իբր կոտրել է աղջկա կամակորությունը։ «Մերին ուղղակի չի ուզում, որ իրեն ինձ հետ տեսնեն. Այսպես է, որ կա. Նա լավ էլ գիտի, որ ուզում եմ հետը ման գալ, բայց վախենում է մեզ միասին տեսնեն. Մտքին կա, որ այստեղից հեռանանք, հետո միասին ման գանք. Մի քիչ գոռոզություն է անում, և ուզում է, որ ետևից քարշկամ. Բայց դե ինձ ինչ, երևի հորից է վախենում, դրա համար էլ դուրս է եկել, որ հետը խոսեմ»։ Ցատկելով ճանապարհի զառիթափով, Դյուկը իջավ պարտեզ, բայց հաստելով խաղողի որդերով ծածկված քարակույտերին, սայթակեց ու վայր ընկավ։ Հետո վեր կացավ ու ծիծաղեց. Մերին Դյուկին չէր սպասում, և ինքը ընդառաջ գնաց, իսկ երբ տղայի քրքիջը խախտեց այգու լռությունը, աղջիկը թեթևակի ցատկեց և ուժգին ապտակեց։ Ու մինչ Դյուկը դեռ կանգնել էր, խաղողի բաղերների մեջ խճճված, Մերին շրջվեց և դեպի ճանապարհը վազեց։ «Եթե փորձես հետևել ինձ կամ հետս խոսել, կասեմ, որ քեզ սպանեն»,  բղավեց աղջիկը։ Մերին քայլեց ճանապարհով, հետո բլրից իջնելով, դեպի Վիլմտ փողոցի կողմը գնաց։ Մոր մասին քաղաքում ծայր առած բամբասանքների պատառիկները նորից արձագանքվեցին աղջկա ականջներում։ Ասում էին, թե մայրը վաղուց անհետացել էր, ամռան մի երեկո ինչ-որ ստահակի հետ, որը սովորություն է ունեցել ժամերով պարապ-սարապ կանգնել Սմիթֆիլդի վարձու ձիերի ախորի առջև։ Հիմա էլ մի ուրիշ ջահել սրիկա փորձում է նույն բանը իր հետ անել։ Այդ միտքը կատաղեցրեց աղջկան։ «Եթե մի սուր բան լիներ ձեռքին», տենդագին մտածեց Մերին, ինքն ավելի ուժգին կհարվածեր։ Այդ ջղային վիճակում նրա երևակայության մեջ փայլեց հոր կերպարանքը, որի առողջությունն արդեն քայքայվել էր, և որը մահվան շեմին էր կանգնել։ «Հորս էլ առիթ է պետք, որ քեզ նման մի սրիկայի հանդիպի ու սպանի», գոռաց աղջիկը, շրջվելով Դյուկի կողմը, որը խաղողի որդերից ազատվելով ճանապարհ էր բարձրացել և սկսել էր հետևել աղջկան։ «Հայրս ուզում է քեզ նմաններին սպանել, որ քաղաքում սուտ բամբասանքներ չտարածեն մորս հասցեին»։ Դյուկ Յիթրին պատժելու տենչից ազատվելով, Մերին նույն պահին ամաչեց քիչ առաջվա իր պորտքման համար, և լուր հեկեկալով արագ քայլեց ճանապարով։ Դյուկը գլխիկոր հետևեց նրան։ «Միս Քոքրան, ես վատ բան չէի ուզում անել», աղերսանքով ասաց նա։ «Ես չէի ուզում ոչ մի վատ բան անել. հայրիկիդ չասես, ուղակի ուզում էի կատակել. Ասում եմ, մտքումս ոչ մի վատ բան չկար»։ Ամռան աղջամուղջը սկսել էր թանձրանալ, և իրենց մութ պատշգամբներում կամ Վիլմտ փողոցի ցանկապատերի մոտ հավաքված մարդկանց դեմքերը նմանվում էին ձվաձև քնքուշ լուսինների։ Երեխաների աղմուկը խլացել էր, և նրանք նույնպես կանգնել էին խմբերով։ Նրանք լռեցին, երբ Մերին անցավ իրենց կողքով, և գլուխները բարձր պահած սկսեցին անքթիթ հետևել նրան։ «Այդ աղջիկը այնքան էլ հեռու չի ապրում, գուցե հենց մեր հարևանն է»։ անգլերեն ասաց Միկին. Երբ Մերին գլուխը շրջեց, միայն թխահեր տղամարդիկ տեսավ, տների առջև հավաքված. Կողքի տնից կնոջ երգի ձայն լսվեց. Օրորոցային էր երգում, որ երեխան քնի. Այն երիտասար դիտալացին, որ նիտալերենով ինչ-որ բան էր գոչել նրա ետևից, ու հիմա հավանաբար դուրս էր եկել երեկոյան զվարճանքներ փնտրելու, անցավ մայթով և փուտկոտ քայլերով հեռացավ մթության մեջ. Նա կիրակնորյա զգեստով էր. Սև դերբե գլխարկ էր դրել, իսկ ճերմակ, ոսլայած քիփ օձիքին վառ կարմիր փողկապներ երևում. Ճերմակ, փայլուն օձիքի ֆոնին նրա արևակեզ վիզը գրեթե սև էր երևում. Մերիի մոտով անցնելիս իտալացին ժպտաց, զգուշորեն հանեց գլխարկը, բայց այս անգամ ոչինչ չասաց. Մերին շարունակեց ետ նայել փողոցի երկայնքով, համոզվելու, արդյոք դյուկը չի հետևում իրեն. Աղոտ լույսի մեջ նա ոչինչ չկարողացավ տեսնել. Աղջկա քիչ առաջվա զայրույթն անցել էր. Մերին չէր ուզում տուն վերադառնալ. Եկեղեցի գնալու համար էլ ուշ էր արդեն. Գլխավոր փողոցի վերին մասից մի կարճ ճանապարհ էր սկսվում, որը դեպի արևելք ձգվելով, կտրուկ իջնում էր բլրալանջով և հաստում կամրջին, որտեղ էլ հենց քաղաքն էր վերջանում. Այդ ճանապարհով Մերին քայլեց հասավ կամրջին և աղջամուղջի մեջ կանգնած սկսեց հետևել գետակի ափին ձուկ որսացող երկու տղաներին. Քաթանե շորեր հագած հաղթ ուսերով մի տղամարդ, որը փողոցից էր գալիս, կանգնեց կամրջին ու սկսեց խոսել Մերիի հետ. Աղջիկն առաջին անգամ էր լսում, որ իրենց քաղաքում որևէ մեկը համակրանքով խոսի իր հոր մասին. «Դուք բժիշկ Քոքրենի աղջիկն եք, չէ՞»՝ տարակուսանքով հարցրեց մարդը. «Երևի ինձ չեք ճանաչում, բայց ձեր հայրը ինձ լավ գիտի»։ Նա մատտացույց արեց երկու տղաներին, որոնք նստել էին սիզախոտերով ծածկված թմբին, և կարթերը ջուրը գցած սպասում էին. «Իմ տղաներն են. Սրանցից բացի էլի մի տղա ու երեք աղջիկ ունեմ. Աղջիկներիցս մեկը խանութում է աշխատում, քո տարիքին կլինի»։ Այդ մարդը պատմեց, թե ինչպես է առաջին անգամ ծանոթացել բժիշկ Քոքրենի հետ. Ագարակում որպես մշակ էր աշխատել, ու միայն վերջերս էր եկել քաղաք կահկարասիների ֆաբրիկայում աշխատելու. Հենց առաջին ձմռանը ծանր հիվանդացել ու երկար ժամանակ պարկել է անկողնում. Փող չուներ։ Հենց այդ ժամանակ էլ տղաներից մեկը Շտեմարանի կտուրից ընկնում ու ջարդում է գլուխը. «Հայրդ կարեց Թոմիս գլուխն ու սկսեց ամեն օր այցելել մեզ»։ Ագարակի մշակը, որ գլխարկը հանել պահել էր ձեռքին, նայեց տղաներին. «Ես անճար պարկած էի. հայրդ ոչ միայն բուժում էր ինձ ու տղայիս, ավելին փող էր տալիս պառավիս, որ դեղեր և ուտելու բան գնի»։ Մարդ այնքան ցածրաձայն էր խոսում, որ Մերին ստիպված փոքրինչ առաջ հակվեց, որպեսզի կարողանար լսել. Աղջկա դեմքը գրեթե քսվեց մշակի ուսին. «Հայրդ բարի մարդ է, բայց երևում է այնքան էլ երջանիկ չի»՝ շարունակեց նա. «Ես ու տղաս առողջացանք, հետո ձեր քաղաքում աշխատանք գտա, բայց հայրդ բուժման վարձը չվերցրեց»։ «Դու գիտես կնոջդ ու երեխաներիդ հետ ապրելու ձևը. Դու գիտես, թե ինչպես կարելի է նրանց բախտավոր դարձնել. փողդ պահիր ու նրանց վրա ծախսիր»։ Բանվորը անցավ կամրջով, հետո գետափով մոտեցավ զառիթափին ձուկ որսացող տղաներին. Մերին կրթնեց կամրջի եզրաճաղերին, աչքերը հառելով ծանծաղ ջրերին. Կամրջի ստվերում գետակի ջուրը գրեթե սև էր. Նա մտածեց, որ հոր կյանքն էլ այդ ջրերի պես սև է. «Նրա կյանքը կամրջի տակով հոսող գետակի պես է եղել. միշտ անցել է ստվերների միջով և երբեք լույսի երես չի տեսել»՝ մտածեց նա և կաշկանդվեց այն մտավախությամբ, թե իր կյանքն էլ այդպես կանցնի ստվերների միջով։ Հոր նկատմամբ անսովոր համակրանք զգաց և պատկերացրեց, թե ինչպես է հայրը գրկել իրեն։ Երեխա ժամանակ միշտ երազում էր, որ հայրը գետ մի անգամ փաղաքշեր իրեն, իսկ հիմա այդ երազանքը կրկին ետ եկավ։ Մերին երկար կանգնած մնաց կամրջին, նայելով գետակի մթամած ջրերին։ Հետո որոշեց այդ գիշեր ինչ գնով էլ լինի, իրականություն դարձնել մանկության իր երազանքը։ Նորից հայացքն ուղղեց ագարակի մշակի կողմը, որը փոքրիկ խարույկ էր վառել գետակի ափին։ «Կարմրախայտ ենք որսում», գոչեց մշակը։ «Կրակի լույսից ձկները մոտենում են ափին, եթե ուզում ես արի բախտդ փորձի, տղաներից մեկը իր կարթը քեզ կտա»։ «Շնորհակալություն, ես այսօր չեմ ուզում բախտս փորձել», ասաց Մերին, և վախենալով, որ գուցե արտասվի, եթե մշակը հարցեր տա, արագ հեռացավ։ «Ցտեսություն», բացականչեցին մշակն ու նրա երկու տղաները։ Նրանց ձայները շատ ինքնաբուխ էին և հնչեցին սուր շեփորահարության պես, հրճովանքով արձագանքվելով աղջկա թախծոտ տրամադրության մեջ։ Երբ Մերին երեկոյան դուրս եկավ զբոսանքի, բժիշկ Քոքրանը մի ժամիչապ միայնակ նստեց իր բուժարանում։ Աղջամուղջը հետս հետ թանձրանում էր, և փողոցի մյուս կողմում, Սմիթֆիլդի վարձու ձիերի ախորի առջև, ամբողջ հետ միջորեին արկղերին ու աթոռներին նստած տղամարդիկ տուն գնացին ընթրելու։ Փողոցից լսվող ձայները աստիճանաբար խլացան։ Երբեմն 5-10 րոպեն մեկ լռություն էր տիրում։ Հետո մի հեռու փողոցից երեխայի ճիչ լսվեց։ Շուտով եկեղեցու զանգերը սկսեցին ղողանջել։ Բժիշկը այնքան էլ մաքրասեր մարդ չէր, և հաճախ մի քանի օր մոռանում էր սափրվել։ Քոքրանը երկար բարակ մատներով տրորեց չսափրած մազերը։ Հիվանդությունն ավելի խորն էր ազդել, քան կարծում էր, իսկ հոգին ճիք էր անում սահելով հեռանալ մարմնից։ Հաճախ, երբ այդպես նստած էր լինում, երեխայի պես մտախոհ նայում էր գոքին դրած չոր ու ցամաք ձեռքերին։ Երբեմն թվում էր, թե դրանք իր ձեռքերը չեն։ Նա սկսեց փիլիսոփայել. «Տարօրինակ բան է կատարվում մարմնիս հետ. արդեն քանի տարի է, ինչ ապրում եմ դրա մեջ, բայց ինչքան քիչ է այն օգտակար եղել ինձ. Եվ հիմա էլ, երբեք չգործածված, պիտի մեռնի ու քայքայվի. Զարմանալի է, ինչու այն ուրիշ կենվոր չի ընդունել»։ Նա տխուր ժպտաց իր երևակայության վրա, հետո շարունակեց. «Իհարկե, ես մարդկանց մասին բավականին մտքեր ունեցել եմ, իսկ այս շուրթերն ու լեզուն նրա համար են, որ արտահայտեն իմ զգացմունքները, բայց ես դրանք ծուլորեն մի կողմ եմ դրել. երբ իմ Էլենն ապրում էր ինձ հետ, ես սառն ու անզգամարդ էի նրա համար. մինչդեռ ներսումս մի բան պրկվում ու պրկվում էր, փորձելով պատռվել»։ Հիշեց, թե երիտասարդության օրերին, երբ լուռ նստում էր կնոջ կողքին, այս նույն բուժարանում, ինչքան հաճախ նրա ձեռքերը ակամա ձգվում էին հասնելու Էլենին, փաղակշելու նրա դեմքը, մազերը։ «Այո, քաղաքում համարյա բոլորն էլ համոզված էին, որ բժշկի ամուսնությունը անհաջող վերջաբան է ունենալու. կինը դերասանուհի էր եղել ինչ որ թատերախմբում, որը հյուրախաղերի գալով Հանսբուրգ և ընկնելով ֆինանսական ծանր կացության մեջ մնացել էր այնտեղ. Հենց այդ ժամանակ էլ դերասանուհին հիվանդացավ և փողջուներ հյուրանոցի վարձը վճարելու. Երիտասարդ բժիշկը օգնեց աղջկան, իսկ երբ վերջինս ապաքինվեց, երկանիվ կարգով հաճախ գյուղ էր տանում դերասանուհուն զբոսնելու. Աղջկա կյանքը ծանր էր անցել, և նա դժկամությամբ էր սպասում, որ ապրելու էր այսպիսի տխուր ու տախտուկ քաղաքում։ Բժշկի հետ ամուսնանալուց հետո, երբ Մերին ծնվեց, կինը հանկարծ զգաց, որ ի վիճակի չէ իր կյանքը երջանկորեն շարունակել սառը ու լրակյաց ամուսնու հետ։ Պատմում էին, որ դերասանուհին փախել է մի ստահակի, պանդոկապանի տղայի հետ, որովհետև վերջինս նույնպես նույն օրն էր անհետացել քաղաքից։ Բայց դա ճիշտ չէր, քանի որ Լեսթեր Քոքրանը ինքն էր Չիկագո տարել կնոջը։ Այնտեղ էլ Էլենը աշխատանքի էր ընդունվել դեպի արևմտյան նահանգներ հյուրախաղերի մեկնող թատերախմբում։ Հետո հյուրանոցի դռան մոտ կնոջ ափի մեջ փող էր դրել, և լռությամբ, նույնիսկ առանց մնաս բարով ասելու և համբուրելու, թողել հեռացել էր։ Բուժարանում նստած բժիշկը նորից էր վերապրում այն պահերը, որոնք ժամանակին թեև խորապես հուզել էին նրան, բայց ինքը շատ սառը ու հանդարտ էր մնացել. Մտածեց, արդյոք կինը զգացել է իր ապրումները. Քանի անգամ է այդ հարցը տվել իրեն. Այն օրվանից, երբ Էլենին թողեց հյուրանոցի դռան մոտ կանգնած, կինը ոչ մի նամակ չէր գրել. «Գուցե մեռել է»։ Արդեն քանի երրորդ անգամ կրկնեց բժիշկը. Բժիշկ Քոքրենի հետ մի բան կատարվեց, որ հուզված պահերին կրկնվում էր տարեկան առնվազն մեկ անգամ. Նրա երևակայության մեջ կնոջ վերհուշից ուրվագծվող կերպարանքը խառնվում էր դստեր հետ. Նման պահերին բոլորովին չէր կարողանում երկուսին զատել, հեռու պահել իրարից. Թեթևակի դարձնելով գլուխը, նրան թվաց, թե մի սպիտակազգեստ, աղջնակային ուրվական տեսավ, որը ներս մտավ այն հարկաբաժնի դռնով, ուր ինքն ու մերին էին ապրում. Բայց դա սպիտակ ներկված դուռն էր, որը կամացուկ տարուբերվում էր պատուհանից փչող մեղմ զեփյուրից. Զեփյուրը մեղմորեն սահելով սենյակով, սկսեց խաղալ անկյունի գրասեղանին փռված թղթերի հետ. Սենյակում մեղմ շրշանք էր տարածվել, կնոջ զգեստի շրշանքի պես. Բժիշկը տեղից ելավ, դողալով կանգնեց. «Ով է? Դու ես Մերի, թե Էլեն»? Խրպոտ ձայնով հարցրեց նա։ Մուտքի աստիճաններին ծանր ոտտաձայները լսվեցին, հետո դուռը բացվեց։ Բժշկի սիրտը թփրտաց, և նա ծանրորեն ընկավ աթոռին։ Մարդը սենյակ մտավ։ Ֆերմեր էր բժշկի այցելուներից։ Կանգնելով սենյակի կենտրոնում, մարդը լուցկի վառեց, պահեց գլխավերևում ու գոչեց. «Ողջույն»։ Երբ բժիշկը տեղից ելավ ու պատասխանեց այդ ողջույնին, մարդն այնպես վախեցավ, որ լուցկու հատն ընկավ ձեռքից և սկսեց մարմրել ոտքերի մոտ։